մինչ նրանք քայլում էին, Դիան ամբոսկե կարթաշ կենակով սրբեց իր տանակի քիթը և դրեց շագրեն ու պատյանի մեջ։ Նրանք ընդհուպ մոտեցան այն թփին, որտեղ Հանրին էր թաքնված։ Թագաժառանգը խանդավառությամբ իր սրտին սեղմեց տեռատի կնոջ ձեռքը։
«Լավացա», ասաց նա, «բայց գլխիս մի ինչ-որ ծանրություն եմ զգում. երևի ես չափազանց շատ սիրեցի ձեզ, Տիրուհի»։
Դիանան պոկեց հասմիկի մի քանի ճիտ, կլեմատիսի մի շիվ և երկու վարդ այն վարդաթփից, որը գորգի նման ծածկել էր արձանի պատվանդանի կողմը։ Մյուս կողմում վախվորած Հանրին էր թաքնվել։
«Այդ ի՞նչ եք անում, Տիրուհի», հարցրեց թագաժառանգը։
«Ինձ միշտ հավատացրել են, մոնսինյոր, որ ծաղիկների բուրմունքը գլխացավի լավագույն տեղն է»,
ասաց նա։
«Ես ծաղկեփունջ եմ անում, հուսալով, որ եթե դուք այն ընդունեք իմ ձեռքից, այնպիսի կախարդական ներգործություն կունենա, ինչպիսին ես սպասում եմ»։
Բայց փնջելով նա վայր գցեց մի վարդ, և թագաժառանգը շտապեց քաղաքավարության բարձրացնել այն։ Ֆրանսուան կռացավ, վերցրեց վարդը և արագ ուղղվեց, բայց ոչ այնքան արագ, որպեսզի այդ միջոցին Դիանան չհասցներ իր կորսաժի տակից հանել ոսկե սրվակը և ինչ-որ հեղուկ ցանել մի ուրիշ վարդի վրա։ Հետո նա վերցրեց թագաժառանգի բարձրացրած վարդը, ամրացրեց իր գոտուն։
«Սա ես կվերցնեմ, փոխանակենք»։
Եվ թագաժառանգի ձեռքից վերցրած վարդի փոխարեն նրան մեկնեց ծաղկե փունջը։ Թագաժառանգը ագահությամբ վերցրեց փունջը, հաճույքով շնչեց ծաղիկների բուրմունքը և գրկեց Դիանայի իրանը։ Բայց այդ քաղցր հպումը, ինչպես երևում է, զգացմունքների այնպիսի խռով կառաջացրեց Ֆրանսուայի սրտում, որ նա վայր ընկավ ծնկների վրա և հարկադրված եղավ նստել հենց այդտեղ գտնվող նստարանին։ Հանրին այդ երկուսին չէր կորցնում իր տեսադաշտից, բայց դա նրան չէր խանգարում մերթնդմերթ նայել Ռեմիի կողմը, որը տաղավարում մնալով սպասում էր այդ տեսարանի ավարտին, կամ ավելի ճիշտ, լարված ուշադրությամբ հետևում էր, թե ինչ է կատարվում, աշխատելով ոչ մի բան բաց չթողնել աչքից։ Տեսնելով, որ թագաժառանգը ընկավ, նա մոտեցավ դռանը և կանգնեց շեմին։ Դիանան էլ իր կողմից, զգալով, որ թագաժառանգը կորցնում է ուժերը, նստեց նրա կողքին։ Ֆրանսուայի տկարության նոպան այս անգամ առաջինից ավելի երկար տևեց։ Թագաժառանգի գլուխը թուլացած կախվեց կրծքին։ Նա, ինչպես երևում է, ձեռքից բաց թողեց իր մտքերի թելը և գրեթե կորցրեց գիտակցությունը։ Բայց նրա մատները դեռ ճեղաձգորեն շարժվում էին Դիանայի ձեռքի վրա, ասես թե նա բնազդաբար շարունակում էր իր սիրային պատրանքը։ Վերջապես Ֆրանսուան դանդաղ բարձրացրեց գլուխը, և քանի որ նրա շրթունքները հայտնվեցին Դիանայի դեմքի մակարդակի վրա, ուժ գործադրեց համբուրելու իր գեղեցկուհի հյուրի շուրթերը։ Բայց ջահել կինը, ասես չնկատելով այդ շարժումը, տեղից ելավ։
«Դուք վատ եք զգում, մոնսինյոր, ավելի լավ է վերադառնանք»։
«Այո, այո, վերադառնանք»։
Բացականչեց թագաժառանգը հանկարծակի ուրախացած։
«Այո, գնանք»։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից»։
Նա օրորվելով ոտքի կանգնեց։ Այժմ արդեն ոչ թե Դիանան էր հենվել թագաժառանգի թևին, այլ նա էր հենվել Դիանայի թևին։ Դրա շնորհիվ նա քայլեց ավելի թեթև, և թվում է մոռացավ իր տենդը ու գլխապտույտը։ Անսպասելիորեն ձգվելով և Դիանային հանկարծակիի բերելով, նա իր շուրթերը հպեց մանկամարդ կնոջ դեմքին։ Սա ամբողջ մարմնով ցնցվեց, ասես ոչ թե համբույր զգաց, այլ շիկացած երկաթի հպում։
«Ռեմի, ջահը բերեք»,
գոչեց նա։
«Ջահը»։
Ռեմին անմիջապես մտավ ճաշասենյակ։ Սեղանին վառվող մոմերից կպցրեց ջահը, որը առանձին դրված էր մի փոքրիկ սեղանի վրա։ Ջահը ձեռքին արագ-արագ դուրս գալով տաղավարի մուտքը, նա ջահը մեկնեց Դիանային։
«Ահա, Տիրուհի»։
«Ձեր հետ բարձրություն»։ «Ուր կբարեհաճեք գնալ»։ ջահը վերցնելով և անմիջապես գլուխը շրջելով, հարցրեց Դիանը.
«Օ, ննջարան, և դուք Տիրուհի, ինձ կօգնեք չէ հասնել ննջարան»։
Ասես ինչ-որ բանից հարբած, հարցրեց թագաժառանգը.
«Սիրով, մոնսինյոր»,
պատասխանեց Դիանան։ Քայլելով թագաժառանգի կողքով, նա բարձրացրեց ջահը, իսկ Ռեմին մտավ տաղավարի խորքը, այնտեղ բացեց պատուհանը, և քամին այնպիսի ուժով փչեց, որ ջահը Դիանայի ձեռքին ասես պորտկած ցասումից, իր բոցն ու ծուխը նետեց միջանցիկ քամուտակ կանգնած Ֆրանսուայի ուղիղ երեսին։ Սիրահարները, ինչպես ենթադրեց Հանրին, այդ ձևով անցնելով ամբողջ սրահի միջով, հասան դքսի սենյակին, և աչքի չքացան շուշաններով ասեղնագործված վարագույրի հետևում, որը կախված էր դռան վրա։ Հանրին այդ ամբողջ տեսարանը դիտում էր հարաճուն կատաղությամբ, որի հետևանքով քիչ մնաց գիտակցությունը կորցնի։ Ասես նրա մեջ մնացել էր միայն այնքան ուժ, որպեսզի կարողանա անիծել իր բախտը, որը իրեն այդպիսի դաժան փորձանքի էր մատնել։ Երբ նա դուրս եկավ իր թաքստոցից, ձեռքերը թուլացած կախվեցին, ոչինչ չտեսնող հայացքը ուղղվեց հեռուներին։ Կիսամեռ նա արդեն մտադիր էր վերադառնալ պալատ, իր սենյակը, բայց նույն այդ վայրկյանին շարժվեց վարագույրը, որի հետևում հենց նոր աչքից չքացել էին Դիանան ու թագաժառանգը, և դեռատիկինը արագ-արագ ներս մտնելով ճաշասենյակ, իր հետևից քաշեց Ռեմիին, որը շարունական շարժ կանգնած էր տեղում, և հավանաբար նրա վերադարձին էր սպասում։
«Գնանք», ասաց նա, «գնանք, ամեն ինչ վերջացավ»։
Եվ նրանք երկուսով, ասես հարբած, ասես խելագարված կամ կատաղության մոլուցքով բռնված, վազեցին մտանայքին։ Բայց Հանրին նրան տեսնելով վեր գտավ իր բոլոր ուժերը։ Նա նետվեց նրանց ընդառաջ, և ծառուղու մեջտեղում հանկարծ նրանք դուրս եկան նրա դեմ։ Նա ձեռքերը կրծքին խաչած կանգնել էր լուռ, և այդ լռությունն ավելի ահավոր էր, քան որևէ սպառնալիք։ Եվ իրոք Հանրին այնպիսի մի մոլուցքի մեջ էր, որ պատրաստ էր սպանելու յուրաքանչյուրին, ով պնդեր, թե կինն ամենևին էլ հրեշ չէ, որին դժոխային ուժերը ստեղծել են ամբողջ աշխարհը ապականելու համար։ Նա ճանկեց Դիանայի թևը, և նրան թույլ չտվեց առաջ շարժվելու, չնայած նրա կոկորդից պոկված սարսափիչիչին, և չնայած նույնիսկ այն բանին, որ Ռեմին իր դաշույնը դրեց նրա կրծքին, թեթևակի քերծելով մաշկը։
«Օ, դուք երևի ինձ չեք ճանաչում»,
ասաց Հանրին, ատամները սարսափելի կրճտացնելով։
«Ես այն միամիտ պատանին եմ, որը սիրում էր ձեզ, և որին դուք մերժեցիք նվիրել ձեր սերը, հավաստիացնելով, որ դուք ապագա չունեք, այլ միայն անցյալ»։ «Ահ, երկերեսանի գեղեցկուհի, և դու ստոր խաբեբա, վերջապես ես ճանաչեցի ձեզ. անիծյալ լինեք, մեկիդ ես ասում եմ արհամարում եմ քեզ, մյուսիդ գարշում եմ քեզնից»։
«Ճանապար», գոռաց Ռեմին խեղդվող ձայնով, «ճանապար անմիտ երեխա, եթե ոչ»։
«Լավ»,
պատասխանեց Հանրին, «ավարտիր գործդ, սպանիր մարմինս անզգամ, քանի որ արդեն սպանել ես հոգիս»։
«Լռիր»,
կատաղորեն ֆշշաց Ռեմին, սեղմելով երիտասարդի կրծքին դրած դանակը։ Բայց Դիանան ուժգին հրեց Ռեմիի ձեռքը, և բռնելով դյուբուշաժի թևից, նրան ձգեց դեպի իրեն։ Մանկամարտիկինը մահուչապ գունատ էր, նրա գեղեցիկ մազերը թափվել էին ուսերի, և նրա ձեռքի հպումից Հանրին այնպիսի մի սառնություն զգաց, ասես դիակի էր դիպել։
«Պարոն», ասաց նա, «հանդգնորեն մի դատեք այն մասին, ինչ միայն Աստծուն է հայտնի. ես Դիանա Դմերի դորն եմ, սիրացը պարոն Դպյուսիհի, որին Անժուի դուքսը ստորաբար թույլ տվեց սպանել, երբ կարող էր փրկել. Մեկ շաբաթ առաջ Ռեմին դաշույնով սպանեց թագաժառանգի հանցակից Օրելիին. իսկ ինչ վերաբերում է անձամբ իրեն թագաժառանգին, ապա հենց նոր ես նրան թունավորեցի ծիրանի, ծաղկեփնջի և ջահի օգնությամբ. ճանապարհ տվեք, պարոն, ճանապարհ տվեք Դիանա Դմերի դորին, որը գնում է հոսպիտալաքույրերի վանքը»։
Այս խոսքերն ասելով նա բաց թողեց Հանրիի ձեռքը և նորից թևանցուկ արեց իրեն սպասող Ռեմիին։ Հանրին նախ ընկավ ծնկների վրա, հետո հետ թեքվեց և աչքերով ուղեկցեց սարսափազդու մարդասպաններին, որոնք դժոխային տեսիլքի նման չքացան զբոսայգու թավուտներում։ Հոգնածությունից ջարդված, սարսափից շշմած, բորբոքված ուղեղով երիտասարդը մեկ ժամ անց միայն իր մեջ բավականաչափ ուժ գտավ մի կերպ իր սենյակը հասնելու։ Ընցմին նա երկու անգամ փորձեց մտնել պատուհանով։ Նա սենյակում մի քանի քայլ արեց և երերալով մարմնով մեկ ընկավ մահճակալին։ Պալատում բոլորը քնած էին։